слухаєте подкаст Громадського радіо.
Почнемо ми з дискусії від українського пену. З нами зараз будуть на телефонному зв'язку українська літературознавиця, перекладачка, кандидатка філологічних наук Ірина Старовойт і також український релігієзнавець Ігор Козловський. Доброго вам вечора, пане Ігорю, пані Ірино, вітаю вас.
Вітання.
Доброго вечора.
Хотіла б почати цю розмову досить несподівано. У нас буквально кілька хвилин тому у ефірі йшла програма «Звільніть наших рідних», пане Ігорю. Я думаю, ви її знаєте, ви її гостем також свого часу були. І от у цьому ефірі ми говорили з одним з в'язнів, якого, до речі, чия історія стала відомою саме завдяки пану Ігорю Козловському. Ми говорили з Ігорем Яковенком. Пам'ятаєте, його на вулиці ви зустріли весною?
Так, да, я його знаю добре, да.
Так, і от я б хотіла почати досить несподівано розмову про суспільство і культуру у режимі очікування, тому що мені здається, що основний мотив, який рухав і вами тоді, коли ви писали пост про Ігоря Яковенка у Фейсбуці, той мотив, який рухає, можливо, нами у часи пандемії, це людяність. І те, як ми реагуємо на виклики в цей складний час, можливо, хотіла б саме з цієї людяності і почати розмову зараз. У чому ви бачите цю рису в час пандемії, досить складний час, коли і сфера, в якій працюєте і ви, ну і опосередковано також медіа працюють, і до якої долучається все суспільство, переживає досить складно, мені так здається.
Ну, з мого погляду, культура – це взагалі про людяність, тому що має людський вимір. А людський вимір – це означає, що людина там присутня, і присутня тотальна. Ну, насамперед, вона присутня своєю внутрішньою природою, тому що, коли ми кажемо про культуру, ми обробляємо і не тільки зовнішній світ, не тільки пишемо тексти, малюємо картини, або вибудовуємо культуру небуденності, це, насамперед, внутрішній процес. Все, що ми робимо назовні, ми водночас працюємо над внутрішнім текстом. І зрозуміло, що перебуваючи в таких місцях в свій час, в полоні, в камерах смертників, в камерах-одиночках, в камерах серед різних людей, з різних верств населення, з різним бекграундом, ти так чи інакше, як людина, як дослідник, ти намагаєшся зрозуміти насамперед внутрішню природу людини. І в час пандемії чомусь нагадує такий період мого життя, тому що є певна ізоляція. Вона не така зрозуміла, вона більш лагідна, вона для мене це, ну, взагалі практично непомітно, але ж я бачу, що відбувається з людьми. Ми не соціальні істоти, ми не сенсорні істоти, нам потрібна інформація, різна інформація, не тільки та, яку ми читаємо. Це інформація невербальна, це інформація дотику, це інформація сенсорна, це інформація від серця до серця. Тому що самоізоляція, вона концентрує нашу увагу на цьому, на миттєвості нашого життя і на дефіциті, такому дефіциті саме чуттєвого спілкування. І це якраз був такий період жорсткого локдауну, на той самий період, коли я зустрів Ігоря. І уявіть, вулиця абсолютно порожня, оця от пустеля в великого міста, центрального міста України, і все порожнє. І ось виринає людина, засмагла в бруді, але ж її в очах я бачу ту радість зустрічі з людиною, людина зустрічається з людиною. І це саме момент, ти в той момент вже не належиш тільки собі. Ти належиш саме у цьому простору нашої зустрічі. Я вивертаю всі кармани, шукаю гроші, тому що розумію, що він голодний, не їв, не пив, і він страждає. Все, що було, я віддаю йому, не тому, що там це щось надлишок, а тому, що це та енергія, яку я можу своєї внутрішньої природи матеріалізувати, тобто втілити. Втілити, можливо, в загальну любов, якщо можна так сказати, тому що тут це ж також прояв любові. Людяність – це і є про любов. І ту глибинну любов, яка фактично і створює людську цивілізацію. І дійсно для мене оцей момент людяності, взаємопідтримки – це не тільки один випадок. Якщо говорити знову ж таки про полонених, в цей час мені телефонують ті, хто знаходяться, їх звільнили. Звільнили буквально там до того періоду, там пару місяців, і вони знаходилися знаходяться, до речі, досі в гуртожитку. Їм нема чого їсти, вони мені телефонують. Я знову ж таки так чи інакше, спілкуючись з різними релігійними спільнотами, телефоную православні церкви України, українські греко-католицькі церкви, мормонам, мусульманам. І всі відкликаються, піднімаються, везуть допомогу, щоб нагодувати. І не тільки їжею, розумієте, не тільки тією їжею, яку ми куштуємо в нашому звичайному житті. Це інша їжа, це я б сказав, та сама енергія любові, людяності, яка дає ту необхідну енергію для того, щоб ми не просто виживали в ці часи, а саме жили, що ми комусь потрібні, що ми є спільнотами, що є спільні цінності. І це важливо.
Це говорить в нашому ефірі вчений релігіознавець Ігор Козловський, а я зараз звернуся до ще нашої одної гості, української літературознавиці Ірини Старовойт. Пані Ірино, переходячи від такого несподіваного початку, все ж до нашої основної теми, і це є темою дискусії українського пену «Суспільство і культура в режимі очікування», як би ви для себе окреслили, в чому найвідчутніше, для вас зараз полягають зміни, які відбулися із сферою культури, із самим суспільством у той рік, який ми пережили?
Що ж, після пана Ігоря я можу лише сказати, що світ зараз занурений в радикальну непередбачуваність. Але що вирізняє тут Україну і ще декілька місць на планеті, де, наприклад, в останні десятиліття ставалися революції, війни, великі катаклізми, у нас радикальна непередбачуваність почалася задовго до весни 2019-го. І в умовах самоізоляції декотрі люди перебували і, напевно, щось набули в цих умовах вимушено, так, але значно більше втратили. І зараз, я думаю, одне з важливих відчуттів – це те, що ми знову лицем до лиця і якось тілом до тіла зустрілися з розумінням власної скінченності, власної смертності. Знаєте, вся література насправді плекає відчуття скінченності, бо оповідання чи роман, чи вірш, чи драма мають початок, зав'язку, розвиток подій, кульмінацію і розв'язку. Після розв'язки ще може бути епілог, і це все. І насправді те, що ви бачите зараз наліво-направо, те, що ви досвідчили в своїх знайомих, в родинах, не дай Боже, з кимось дуже близьким за останній рік, це є величезне вболівання «дихай, виживи, залишся живим». Життя ускладнилося і довелося пристосовуватися до нових умов існування і роботи, адаптація. Напевно, з часом творча адаптація стала ключовим словом, ключовим фактором 2020 року і для окремих людей, і для їх сімей, для цілих професій, стилю життя, і для великих інституцій. І в тому відношенні 2020 рік став роком скасованих подій і планів. Я думаю, що ніколи за своє життя я ще не довиконала стільки обіцянок чи не доробила стільки запланованого, як в цьому році. Разом з тим ми все-таки жили і вижили, і щось в цьому році може й доброго сталося, про це теж будемо говорити.
А я запрошую до цієї розмови наших слухачів, слухачів громадської хвилі 0800 750 490, також телефон вайберу 067 67 404 76. Говоримо про культуру і суспільство в режимі очікування. Нам йдеться про рік пандемії, який вже завершується, і ми підбиваємо такі собі його підсумки про зміни, які він нам приніс. Якщо говорити про в цілому культурну сферу, ми чудово розуміємо, що є якісь зміни і певні ситуації, коли треба потерпіти, так, а є якісь ситуації, якими ми були менш вдоволені, діячі культурної сфери за цей рік, ну і доволі гучно обурювалися з приводу деяких заборон. Але якщо от в цілому спробувати провести риску наприкінці року, як вам здається, чи можна було цей пандемічний період пройти з меншими втратами?
Ну, якщо я не почну відповідати, я можу сказати, що ми взагалі не можемо спрогнозувати навіть минуле, тому що це ж наша гіпотеза, і зрозуміло, що є безліч різних обставин, які впливають на наше життя, на нашу повсякденність, і ми все одно, так чи інакше, ми дійсно, з одного боку, ми вже маємо певний досвід таких радикальних змін, як вже було сказано, той досвід глобальних випробувань і на міцність. Але ж тут ми стикаємося з чимось, що для нас було несподіваним і важко зрозумілим, тому що простір з одного боку хвороби, з іншого боку продовжується війна, далі економічна криза, і все це питання, які стають перед людиною, і якщо ця людина розумна, зріла, вона так чи інакше може адаптуватися швидше. А взагалі суспільство не встигає за цим, а держава тим більше не встигає, тому що держава це система, яка потребує там певних законодавчих ініціатив. Вона взагалі повільніше рухається. Ми можемо згадати навіть там той же 14-й рік, коли громадянське суспільство випереджало державу. Якщо б не громадянське суспільство, то була б взагалі величезна проблема. Воно підставило плече, поки тільки зорієнтувалася держава. І зараз відбувалося щось на зразок, але ж саме громадянське суспільство також не розуміло цього феномену, який виникав прямо на очах. Люди почали хворіти, і що з цим робити. І ця дезорієнтація плюс до цього ми ж живемо в інформаційному просторі, а інформація – це їжа, яку ми споживаємо, і іноді якісь звичайної їжі ми можемо споживати і неякісну їжу, і тривожну їжу, а людина взагалі істота тривожна, і ця тривога може знесилювати, фактично забирати додатково, ще забирати сили. І ці панічні настрої, вони так чи інакше впливали на все, на всі обставини, які пов'язані з цією хворобою. З іншого боку, з'являються ті, які і досі не визнають, що є там небезпека. От вони живуть в своїй такій бульбашці. Це ми ще розуміємо, що взагалі суспільство це такі, як я говорю, як і культура, це певна гіперособистість. цій гіперособисності є і свій розум, є і свої психологічні реакції, є і свої хвороби. І будь-яке суспільство ми бачимо і на планетарному рівні не було так, я б сказав, готове для того, щоб запобігти цим наслідкам, які з'явилися.
Пані Ірино, долучимо і вас до розмови. Як ви вважаєте, от втрати, які за цей рік понесла культурна сфера і суспільство, по-перше, чи могли б вони бути меншими? По-друге, наскільки вони болючі? От ми розуміємо, що все ж таки, коли економіка відновиться, не всі, але цей рік нас доженуть, звичайно. Але рік часу як втрата для культури, наскільки він вагомий?
Знаєте, це дуже залежить від того, скільки було напрацьовано, чи був якийсь запас міцності, якийсь панцир, приготований у попередні роки. В даному випадку я хотіла б звернути увагу, що культура – це аж ніяк не надбудова, як про це вчили марксисти. Культура – це живильне середовище, в тому числі для розвитку громадянського суспільства, про яке говорив пан Ігор Козловський. Це те, що заохочує, наприклад, молодь жити в країні, а не виїжджати, а країну розвиватися. І тому те, що ми встигли заснувати і потрохи обжити такі визначальні інституції, як Український культурний фонд, Український інститут книги, просто Український інститут, який працює над трансляцією культурних сенсів України назовні, у Європу, у великий світ – це дуже і дуже важливо. Ви бачили, що міжнародні інституції і програми, такі як «Креативна Європа» чи культурні сегменти багатьох посольств в Україні, вони звернули увагу на те, що культурні діячі, громадські організації, пов'язані з культурою, і ці наші достеменно відомі ФОПи, фізичні особи-підприємці, пов'язані з креативними творчими індустріями, вони опинилися в найбільш вразливому стані. По-перше, ринок масової культури української далеко ще не сформований, і ті гонорари і роялті, які є, вони є насправді досить малі. Тільки декілька людей, тільки декілька гуртів, тільки декілька фільмів можуть похвалитися великим касовим збором. Отже, якщо є рік простою, якщо є рік без гастролей, без гонорарів, без прокатів, без презентацій і прем'єр, це, звичайно, може бути дуже-дуже погано. Також відтік з галузі може статися тих людей, які є невидимими, але дуже важливими агентами, творчаками, які зв'язують тих людей, які якраз творять і створюють нову цінність, нові ідеї, нові продукти культури, і з тими, хто їх бачить, споживає, розуміє, оцінює і готовий за них заплатити хоча б невелику суму. І в цьому відношенні ми пережили щось таке, як цифровий ренесанс. Культура на наших очах перетворюється на електронний файл, на стрім чи на онлайн-трансляцію. Для деяких галузей це може бути стерпно, скажімо так, втрачається аура, але все-таки щось важливе, якась візуальна комунікація і навіть сенсовна комунікація відбувається. Отак, як зараз ми з вами говоримо, навіть не бачачи одні одних, я у Львові, ви у Києві, ми можемо формувати спільне поле сенсів і спільну розмову, і прирощувати, рухати смисли. Але не в кожній культурній галузі так можна робити. І я думаю, що творчі колективи і всілякі важливі проекти зараз дійсно стоять на паузі. Тому ця фокус-тема – культура в режимі очікування. Може, єдина річ більш оптимістична, яку би ще хотіла сказати, це те, що режим очікування – це не завжди тільки катастрофа. Режим очікування – це також адвент, той період, який ми зараз переживаємо. Сьогодні надвечір'я католицького західного Різдва, через 13 днів буде надвечір'я нашого східного православного і українського католицького Різдва. Отже, дожидання Різдва – це також режим очікування. В цьому режимі можуть відбуватися дуже важливі прирощення, дуже важливі процеси, плоди яких ми ще побачимо.
А як пишуть зараз, от, до речі, в соцмережах, в Святвечір, що відбуваються також не тільки якісь речі, яких ми ще не бачимо прямо зараз, відбуваються, ну, і зрештою, дива, адже кінець року – це той час, коли ми див очікуємо. Якщо озиратися назад, чиїми реакціями от, у вашій сфері, у сфері літератури, у сфері освіти, ви були особливо потішені за період пандемії, чиї реакції вони є у одному ряді з тим, як реагувала світова культурна спільнота, на вашу думку?
Так, ну, на мій думаю, що я дуже потішена, наприклад, двома реакціями. Перша – це те, як змобілізувалися люди культури для того, щоб займатися проблемами реальної реальності. Припустимо, як ми гуртувалися на початку березня, квітня, розуміючи, що наші шпиталі не готові, що наші медики недофінансовані і недовипосажені у боротьбі з цією пандемією. Як швидко і оперативно вже існуючі організації і ті, які просто на поклик долі формувалися на наших очах, зреагували, змобілізували, і митці, творці, люди культури підключилися до того, щоб берегти своїх громадян, щоб рятувати і щоб зробити так, аби ми всі разом могли дихати, щоб ми вийшли з цієї пандемії. Тут йдеться не лише про кисневі концентратори, так, але, наприклад, ці моменти дуже звичайної людської підтримки, так, принести харчі комусь під двері, намалювати плакат і поширити його в мережах, який переконає тих, що не повірили, не зрозуміли в серйозності загрози, аби вони все ж таки берегли інших, якщо не хочуть берегти себе, і так далі, і так далі.
Пане Ігорю,
це
та, я перепрошую.
Я скажу тільки коротко. Ви розумієте, що коли в одномоментно за одні вихідні навчання в університетах і в школах перейшло в онлайн, це був великий стрес для всіх. Ми зробили такий технологічний стрибок, якого за попередні десятиліття ще не вдавалося в цій країні зробити. Але це факт, який я говорила своїм студентам і який вони теж відчували. Ми можемо перевести в онлайн сам процес освіти, навчання, але ми не можемо перевести в онлайн студентське життя. Його треба все-таки створювати собі в реальному житті і в реальному часі. І от як з цим працювати, ми зараз шукаємо різні способи, так? Але ми, наприклад, заговорили про ментальне здоров'я і викладачів, і студентів. Ми менше на це звертали увагу раніше, на те психологічне навантаження і той податок енергетичний, який ми сплачуємо, сидячи перед екранами по 12-14 годин, коли і робота, і розваги, і приватне спілкування все відбувається на одному екрані.
Пане Ігорю, а я звертаюся до релігієзнавця Ігоря Козловського. Ви хотіли додати, коли йшлося про реакції в культурній сфері, які стоять в одному ряді з світовими, з реакцією світової спільноти?
Ну, я хотів би подивитися взагалі на цю ситуацію з трохи з іншого ракурсу. Ну, по-перше, для мене є процес, і коли ми говоримо про очікування, це іноді сприймається нами як певне гальмування. Тобто, інакше кажучи, таке враження, що щось зупиняється. Насправді не зупиняється. Життя неможливо зупинити. І воно продовжується. Культура – це є стрижень нашого життя, саме людського життя. Саме життя в період пандемії вже дало матеріал і буде давати матеріал для культури. І ми знаємо, що культура розвивалася саме в той період, коли були такі стресові ситуації для людства. Ми пам'ятаємо, що та ж пандемія різна від чумної в середньовіччя давала нам зразки літератури, мистецтва, фантастичні, які досі впливають на людство. Там, починаючи від Джованні Боккаччо, там Декамерон, і закінчуючи вже чумою Альберта Кам'ю. І це говорить про те, що ми дійсно бачимо і трагічні моменти в цей період і страждання людей. Ми бачимо драматичні періоди, коли ми можемо знайти все ж таки вихід із цієї чи іншої ситуації. Ми бачимо навіть комічні моменти. І це є життя. Життя є якраз та необхідна складова культури, яка дає можливість енергетично і підживлює самокультуру. І я думаю, що самокультура винесе саме з цього періоду такі зразки, які будуть знову ж таки надихати людство і надалі. З іншого боку, я не тільки там переживаю, перебуваю там в онлайні, у мене дуже багато спілкувань і офлайн, і безпосередньо я і читаю лекції безпосередньо. Так, це невеличкі групи людей. Водночас і тут присутня і онлайнова трансляція. Тобто це вже такий варіант синтетичний, який дозволяє таку комунікацію збагачувати різними моментами. Також мене дуже втішило те, що я от перебуваючи нещодавно, буквально декілька днів тому в Полтаві, і на запрошення бізнес-еліти місцевої, спілкуючись з ними, виступаючи перед ними, я побачив їх бажання допомагати культурі, допомагати і не просто на словах, а робити такі справжні речі, повертаючи фактично нашим містам українським їх славу і переводячи з такого провінційного ще пострадянського періоду в якийсь новітній період. Надзвичайно цікаві проекти, і я просто в захопленні від творчості оцих бізнесменів, які далекі, можливо, від культури, займаються різними моментами, але ж вони вболівають разом з суспільством, намагаючись щось зробити таке, щоб підтримувати інтелектуалів, підтримувати культурні проекти, давати їм нове життя і давати перспективу.
А як ви вважаєте, це запитання і до пані Ірини, і до пана Ігоря, чому все ж таки в українських реаліях для культури, для культурної сфери залишається не настільки вагомою і відчутною підтримка від суспільства грошима у цей період? Ми бачили все ж таки зразки ініціатив культурних, які для них не властивий перехід в онлайн, але вони намагалися перейти. Ну і все ж таки не завжди цей перехід був таким, який виправдував всі очікування.
Це правда, тому що це експеримент. І експеримент, як ми знаємо, не може вдаватися щоразу. Тому що експеримент – це є дії з відкритим результатом. Ми можемо мати сценарій, за яким його здійснювати, але ми не знаємо, чим він завершиться. Треба сказати, що ми цього року були свідками в Україні долучення і в соцмережах, і в спеціальних мистецьких платформах майже до всіх загальносвітових тенденцій, майже до всіх трендів. Наприклад, був такий хештег в інстаграмі «Artist in Quarantine» – «Митець на карантині». Чи потім появилися вже подібні «Мистецтво вдома», чи «Ізоляція і мистецтво», чи «Арт Кварантайн», «Мистецький карантин», де художники не просто виставляли свої роботи, але показували процес їх створення вдома і дуже часто із підручних матеріалів, коли ти не можеш довший час вийти із самоізоляції. Тобто, з одного боку, ми маємо звуження світу, але з іншого боку, світ уяви, мистецтва та й світ культури, він промінює зсередини назовні, а не конче йде ззовні до середини. Отже, насправді митці на карантині могли зробити часом навіть більше. Дехто з письменників казав, що ще ніколи я так добре не писав, ще ніколи я не мав за останні 10 років так багато часу для себе і для своїх творчих планів. Іноді це навіть може ставало нудно, але сам факт, що можна було сфокусуватися, сконцентруватися, послухати себе, як ніколи перед тим. Ми знаємо, що появилися деякі зовсім нові мистецькі проекти, наприклад, такий проект як «Авангарден», галерея без стін для експериментальних проєктів сучасного мистецтва. Саме в інтернет-просторі навесні виставила «Accommodation Дарини Момот». Тобто, можливо, цього би і не сталося, аби воно сталося якось інакше. А так, три модель квартири художниці, її картини намальовані на карантині за 100 днів, стали частиною цього інтернет-виставкового простору, який запрошував у простір реальний. І це теж дуже цікаво, що ми маємо певний гібридний формат. Ми не відмовляємося від реальної реальності, але дістаємо до неї наче нові ключі.
А, пане Ігорю, а от що ви можете сказати про перехід в онлайн і фінансовий бік?
Ну, я також абсолютно згоден з тим, що все це дає нам можливість експериментувати. Експериментувати, тому що для багатьох це взагалі новий досвід, а він, як є для творчої людини, є як виклик. Сама ситуація ця, яка зараз у нас є, це певний виклик для того, щоб ми змогли спроєктувати щось щодо того, як в цьому напрямку ми навіть і не думали. Стосовно підтримки, знову ж таки, з точки зору грошей, це фінансовий момент, він дійсно є важливим, безумовно, тому що митцям треба жити, культури вона потребує підживлення, але ж, ви розумієте, це занадто короткий час такого от перебування нас, і очікувати, що от зреагує фінансовий світ на от такі експерименти зразу ж, декілька місяців пройшло. Це, ну, я думаю, що це зарано дивитися на це так. Але ж в майбутньому, я думаю, що буде зацікавлені в тому, щоб от такий новий варіант розвитку культури, він підтримувався.
Якої реакції на потреби культурної сфери і на потреби, ми зараз говоримо про потреби суспільства, все ж таки у ракурсі взаємодії з культурою. Ви б хотіли бачити і чути від держави?
Дуже важлива дискусія, і фактично ми завдячимо активістам і пресингу громадянського суспільства в тому, що ця дискусія завершилась позитивно для культури. То це був той поворотний момент у березні 2020-го, коли наш Кабмін переглядав бюджетні плани на 2020 рік і вирішив майже всі гроші з культури переадресувати на боротьбу з ковідом і передати в так званий ковідний фонд. І от тоді дуже цікаво, що активна частка суспільства, навіть люди, які самі далеко не є митцями, збунтувалися проти цього і переконали всіма доступними засобами не робити такої немудрої зміни, тому що людські потреби не зникають на час карантину, і культура є однією з людських потреб. Більше того, вона також є оболонкою, плідним середовищем нашого спілкування. Повітря ми не бачимо, кисню ми не бачимо, але ми ним дихаємо, і коли його нестача, одразу всі це відчувають. Культура, вона як повітря, ми теж наче її до кінця не бачимо, поки вона не візуалізована або не вивершена в якомусь культурному артефакті. Одначе без неї аж ніяк не можна. Мені спадає на думку дуже цікавий експеримент канадських художників з Торонто, які розвозили роботи сучасних митців у місця проживання старших людей. Старші люди, люди похилого віку, особливо сильно відчули самотність, страх, навіть депресію під час карантину. І твори молодих митців виставили в кімнатах старших людей. Проект був доповнений теж онлайн-галереєю, звичайно, щоб привернути увагу до самих цих художників-учасників, але проект спрацював з певною енергетикою і з певним емоційним сенсом. Він відновив оцей от connection, відновив зв'язок. Зв'язок поколінь, зв'язок людей, які почувалися закритими в своїх мушлях і так далі. Також, мені здається, одною з особливостей цього року майже у всіх точках світу була неможливість зачинити двері між хатою і роботою. Наша приватність стрімко скоротилася, оскільки через онлайн-технології постійно і якісь потреби, і доручення, і якісь наради, і виклади вривалися в наші домашні простори. Але дуже цікаво, що люди убезпечували себе якоюсь картиною або якимось зображенням графічним, яке вони сприймали як частину своєї презентації перед світом. І я думаю, що це теж ознака того, що безпека стає рідкістю, але люди хочуть мати оцей якийсь додатковий притулок, додатковий фільтр між собою і брутальною реальністю. Хочуть передавати своє повідомлення різними кодовими мовами, в тому числі і мовою культури.
А, пане Ігорю, у чому для вас державна підтримка і реакція держави проявлялась би найкраще?
Ну, знову ж таки, ми знаємо, що і не тільки суспільство в цілому, але і держава, вона переживає період досить незвичний для неї. І з одного боку, а з іншого, сама система взагалі дивилася на культуру, на гуманітарну сферу взагалі, як на щось, що знаходиться на маргінезі. І, але ж це нагадування громадянського суспільства про те, що це є наше життя, тому що ми живемо в просторі культури. Да, є культура, яка втілена в чомусь, а є культура, яку ми споживаємо кожної нашої миті. І це і кіно, це і література, це і живопис, це і спілкування інтелектуальне, це все є культура. І проблеми, які стоять перед державою, вона все одно не може до кінця зрозуміти. Я не кажу про державу, я кажу про представників цієї держави, про органи влади, що вона може не до кінця навіть розуміти важливість цих моментів. Я постійно нагадую на всіх рівнях, що культура – це про національну безпеку, культура – це і про імунну систему самої держави, це її імунітет, який саме формує і нашу національну ідентичність, формує якраз мислення, вміння бачити, рефлексувати, взаємодіяти. І держава не встигає, дійсно не встигає за розвитком нашого суспільства. І тут край необхідний саме такий постійний діалог громадянського суспільства і органів влади, і з які могли би дійсно ставити питання, які вимагали би від органів влади більш активними стати учасниками цього формування нашої культури. Зрозуміло, що держава не зможе практично на всіх рівнях так чи інакше задовольняти ці потреби культурні, і тоді треба знову ж таки долучати і наші бізнес-структури, тому що ми робимо всі одну справу, яка стосується саме людини як центру нашого буття.
У нас залишається трохи менше 3 хвилин у ефірі. Я пропоную на сам кінець зараз доволі популярно давати певні прогнози того, як змінимося ми після пандемії. Я б запропонувала вам і пані Ірину, і пану Ігорю дати, можливо, тезово ваше відчуття, як зміниться суспільство і культурна сфера внаслідок того, що відбувалося з нами під час пандемії COVID?
Ну, бачите, усе або майже усе пішло шкереберть, і то не один раз, а все-таки ми встояли. Тобто ми можемо бути поміркованими оптимістами стосовно 2021 року і далі. Уже зараз, останніми місяцями, після початку вакцинації проти COVID-19 в кількох країнах, стає відомо про модифікований, ще більш заразний штам вірусу COVID-20, і, можливо, він не один. Але люди, котрі розробляли вакцину від COVID-19, сказали, що їм треба 6 тижнів для того, аби модифікувати свою вакцину, аби вона діяла також і на цей новий штам. Отже, колись, ну, скажімо, там, не знаю, візьмемо так, іспанка, так, іспанський грип 1917-18 року. Це була найбільша і найстрашніша пандемія на Землі в цілому 20-му сторіччі, якщо не рахувати катастроф, зроблених людиною. І тільки через 12 років після завершення цієї пандемії, у 1930 році, вперше в мікроскоп розгледіли сам вірус, який спричинив такі мільйони смертей і таку паніку і страх в цілому світі. Натомість тут все відбувалося дуже швидко. Уже через кілька тижнів, як вірус вперше був ідентифікований, його, так би мовити, описали до останньої ланки ДНК. Ми знаємо тепер про нього дуже багато, хоча багато чого і не знаємо. І цей вірус, який має 1/100 міліметра величини, так, ми вже наприкінці року маємо проти нього вакцину. Я майже переконана, що безпека стала рідкістю, але вона стала також великою цінністю. Ми можемо описати наш світ, в якому буде менше туризму, в якому взагалі буде менше зовнішнього руху, але і менше необдуманого споживацтва, менше екологічного сліду і навантаження на планету Земля, менше довіри до величезних якихось там міжнародних корпорацій, а більше довіри до місцевих урядів.
Пані Ірино, на жаль, вже не залишається часу. 15 секунд для пана Ігоря Козловського.
Ну, я скажу, скоріш, не про те, що буде, а скоріш про мрію. І ми починали з людяності. Я впевнений, що ми станемо більш людяними.
Що ж, дуже дякую, нехай це справдиться. Вчений релігієзнавець Ігор Козловський, українська літературознавиця Ірина Старовойт були у розмові з нами у ефірі «Громадської хвилі» за мотивами дискусії українського пену «Суспільство і культура в режимі очікування».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».